Tas, ko mēs varam pateikt, ir tas, ka jūs minētā persona šobrīd ir izsludināta meklēšanā, tāpat kā vēl vairāk saistībā ar drošības policijas lietvedību esošu kriminālu procesu, kas tika uzsākts saskaņā krimināla likuma pantu, kas paredz atbildību par aicinājumu uz teroristiskām darbībām. Šobrīd šis krimināla process ir arī papildināts ar jauno pantu, kas ievies Latvijā spēkā esošajā krimināla likumā šogad, proti, par pretiesisku piedalīšanos bruņotā konfliktā. Saistībā konkrēti, ja mēs runājam par iespējamu pretiesisku dalību ārvalstī notiekošā konfliktā, šobrīd ir izsludināts 5 personas. Jā, šobrīd viņi ir vienkārši ir izsludināti meklēšanā. Šobrīd mēs neesam vērsušies pie vienas konkrētas valsts ar lūgumu izdot vai neizdot.